Kaocima Svete Gore. Pomaže vam Bog, poštovani slušaoci, uključili ste se u emisiju Kaocima Svete Gore na našem i vašem radiju Svetigora. Ovo je zvučni zapis putne reportaže sa posete Svetoj Gori koja se dogodila ovog sunčanog i divnog oktobra 2013. godine. Ova emisija će imati 6 epizoda iz kojih se nadamo da ćete i vi doživjeti nezaboravni ukus Svete Gore Atonske. Možda ovo i neće spadati u one putopise po Svetoj Gori na kakve ste navikli, ali će sigurno prikazati jedan realan moment danas u dugoj istoriji ovog svetog poluostrva za koji se nadamo da će uz Božiju pomoć potrajati do svršetka vremena koje je dato ovome svetu. Moje ime je monah Arsenije Jovanović koji će vas i voditi kroz ovo putovanje. Hvala vam i praštajte na svemu onome što vam se ne bude svidjelo. Kaocima Svete Gore.
Draga braće i sestre, poštovani slušalci, ovo je treća epizoda našeg puta po Svete Gori. Evo nas u kombiju manastira Simona Petra koga napuštamo i idemo ka Luki i Dafne, gdje ćemo uhvatiti brod natrag za Hilandarsku luku Ivanjica i vraćamo se za Hilandar. Za večeras imamo zakazan razgovor sa hilandarskim igumanom Arhimandritom Metodijem, a imao sam zaista veliku sreću i svi mi, jer će nam se u četvrtak ukazati prilika da razgovaramo i s igumanom manastira Simona Petra, jednom od najznačajnijih manastira i bratstava na Svetoj Gori i uopšte u svetu. To je bratstvo 60 monaha koje je osnovao Arhimandrit Emilijan, nedaleko i načuveno poznati duhovnik, jedan od najvećih duhovnika 20. veka, a sadašnji iguman je otac Jelisej, koji je bio izuzetno ljubazan. Prosto me zagrlio i privio na grudi kad je čuo da sam iz Srbije, iz Srpske pravoslavne crkve, iz Ostroga, manastira Ostrog u Crnoj Gori, i rekao da će sa velikim zadovoljstvom da pogovori za naše slušalce. U tome mi je mnogo pomogao srpski monah Eleftherije, mlad čovjek, ali veoma ozbiljan. On je sve monahovanje započeo u Raško-Prizrenskoj eparhiji, ali posle svih onih događaja koje uglavnom i znate, on je odlučio da ode na Svetu Goru i dobivši blagoslov od mitropolita Filohija, evo ga monahuje već skoro 2 godine u manastiru Simona Petra, i on me je doveo, sproveo i upoznao, predstavio glavnom epitropu Gervasiju, a zatim je otac Gervasije veoma ljubazno odveo igumana. Tako da, unapred radujući se ponovnom susretu, sada idem za Hilandar, a onda ako Bog da u četvrtak ponovo u Simonu Petru. Između ostalog, ovo što čujete jeste estonijski jezik, pošto je tu bio estonijski arhijepiskop Ilija, koji je tu bio sa svojim klirom, tako da smo imali tu čast da uzimam blagoslov od estonijskog episkopa Ilije. Jedan vrlo zanimljiv i čudan jezik, nisam bio siguran zapravo kojim jezikom govore. U trenutku sam pomislio da nije arapski, pa onda gruzijski, pa već ko zna koji, na kraju mi rekoše da su ljudi iz Estonije. Tako da, eto, na Svetoj Gori imamo pravoslavnu internacionalu. Inače, u manastiru Simona Petra ima Mađara, Srba, Makedonaca, Nemaca, Francuza, ima čak i jedan Kinez. Tako da, zaista, Gospod je sakupio sa svih kontinenta, svih zemalja ovde u gradini njegove majke, Presvete Bogorodice, ljude sa svih krajeva planeta. Đakon Vladike Ilije iz Estonije kaže da je ovo episkop, Vladika, episkop Ilija, a da je arhijepiskop i poglavar Estonske pravoslavne crkve jeste Stefan, i kaže da u Estoniji ima otprilike 30% pravoslavnih hrišćana, ostalo su uglavnom protestanti. Vrlo zanimljivo, njihov jezik je, kaže on, najsličniji finskom, tako da je vjerojatno i taj narod sličan finskom narodu. Pomaže Bog, poštovani slušalci, evo sada je 3.05, danas je sreda, 23. oktobar, nalazim se u mojoj keliji u manastiru Hilandar, koji mi je dodeljena sa, tako da kažem, velikom čašću od igumana, da u njoj boravim dokle god sam na Svetoj Gori i da tu budu moje stvari, jer ću ovim poslom kojem sam došao, znači za rad na Radio Svetigora, biti potrebno da obiđem uzduž i popreko Svetu Goru. Ne znam koliko ću uspeti, naravno, do te mere, ali svakako da ću dosta vremena provesti van Hilandara, ali moja kelija me ovde čeka i sedim tu sada. Odmaram se, okrećem brojanicu, smirujem um i utiske, zahvalan i veoma zadovoljan, jer sam konačno uspeo da obavim prvi razgovor na Svetoj Gori, a to je onako baš kako i dolikuje, to je bilo sa ocem našim arhimandritom Metodijem. Sinoć, kao što je bilo dogovoreno, nije bilo moguće, pošto je on bio obavezan da se nađe na našem poznatom vojnom groblju za Itinlik u Solunu, jer je tamo bila neka manifestacija, neki skup, i on je kao, naravno, predstavnik Svete Gore i našeg manastira Hilandar bio tamo na neki način dužan da se pojavi. On ta neka svoja društvene obaveze obavlja pored svih ostalih koje ima, i ja sam, moram da priznam, malo se već unervozio, jer evo prosto 5 dana kako pokušavamo da obavimo taj razgovor, ali budući da su njegove obaveze zaista velike, i baš sam rekao u tom razgovoru da biti hilandarski iguman znači zaista nemati svoga ličnog vremena, i malo su mi pomisli napadale kakav je čovjek, već slabo biće, eto pa ipak odbiće me, neće pristati, da li je sve ovo Božje volje što ja radim, uvek taj problem, uvek ta dilema, da li je monahu uopšte dobro da se bavi ovim čime se ja bavim, ali dobro, oslanjam se uvek na blagoslov našeg visokopreosveđenog mitropolita Filohija. I eto, vidim da samo treba čovjek da se strpi, da se smiri, da ne ide na prvu loptu, što bi se reklo, nego da pusti malo, da prođe iskušenje, da prođe nervoza i pomisli i uzbuđenje. I stvarno, koliko puta se to u životu pokazalo, da čovjek, ako nema svest o tome da je Bog prisutan i da svaka nevolja i svaka napetost i svako uznemirenje dođe, ali mora i da prođe. Nažalost, toga nismo svesni, nemamo strpljenja i vrlo često smo u stanju da napravimo neku glupost, da napravimo neku štetu bilo drugima, bilo sebi, kada se nađemo u takvom stanju nervoze, uznemirenosti, sumnje, kolebanja. Znači, fali nam to smirenje i svest da će proći ukoliko se pomolimo Bogu u srcu, da nam pomogne da prođemo kroz određenu nevolju koju se nalazimo. Tako i ovo je bilo, i hvala Bogu, Bog mi je dao snage da abstrahujem, tako da kažem, te sumnje. I danas, u toku prepodneva, ja sam krenuo bio malo prema moru i javljaju mi da je iguman zakazao razgovor u podne. Ja sam bio zaista presretan i na neki način su se razvele sve te sumnje i strepnje da ovaj moj posao jeste možda negodan Bogu i tako. I opet sam ga čekao jedno dobrih sat vremena, a tako da smo negde oko 1 porazgovarali, jer 1000 nekih obaveza, tu su neki Rusi koji su dolazili, opet neki Grci iz Protata i predstavnici nekakvih tu organizacija. On je morao sa svima da bude i sa svima da bude ljubazan, i na kraju je konačno, hvala Bogu, porazgovarao i sa mnom. Mislim da je to jedan od dragocenih razgovora koje sam imao uopšte u ovom našem serijalu na Radio Svetigora, u ovoj emisiji u kojoj sam ja urednik. i mislim da će to zaista ostati i ako Bog da, da možda ostavimo jedan pisani zapis, tako da kažemo, pisani dokument o ovom celoj našoj emisiji, o svim ovim ljudima koji su se pojavili, prošli kroz ovu našu emisiju, iguman, igumanije i tako. Ima tu jako, jako dobrih poruka i pouka i saveta uopšte i za naš narod, a pogotovo za naše monaštvo van Svete Gore, tako da kažemo, srpskim zemljama, a to je uglavnom znači Srbija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora. To je jedno veliko iskustvo koje otac Metodije poseduje, to je 20 godina života na Svetoj Gori i on je tu prošao kroz razno razne periode Hilandara. Nije ovdje baš tako bilo sjajno kao što je sada, zaista sada je situacija mnogo, mnogo bolja nego što je moglo da bude i što je bilo. Ja sam 93. prvi put ovdje bio i tako, kako je bilo stanje u Srbiji u to vreme sa svim onim ratovima, to se reflektovalo nažalost i ovdje. Duhovan nivo je malo opao, više tu bilo politiziranja, srbovanja, nekakvog četnikovanja, šta ja znam, na jedan nezdrav način. Hvala Bogu, presveta Bogorodica, Sveti Sava i svi naši sveti, naravno na čelu sa našim sadašnjim igumanom Metodijem i sa mladim bratstvom, to je sve prevaziđeno i danas je to, hvala Bogu, jedno bratstvo za primer kako ovdje na Svetoj Gori, a naročito monaštvu u srpskim zemljama van Svete Gore. Otac Metodije je također blagoslovio da napravim isto tako jedan razgovor i sa ocem Danilom. On je keliot, živi u takozvanom starom manastiru ili hilandarskom skitu Svetog Vasilija Velikog, to sam već pominjao, kod njega sam bio, on je ikonopisac, umetnik, jedna vrlo fina duša, zanimljiva, onako malo na umetnički način, slobodna, slobodna u Gospodu, u toj ljubavi, tako da danas, sada je 3.15, otići ću na večernju službu koja počinje u 4, a zatim ću pre večere, pre kraja službe krenuti, pošto do dole treba jedno 40 minuta hoda, da u toj jednoj predivnoj atmosferi na obali mora obavim i taj razgovor sa ocem Danilom i da vidimo eto šta će nam on imati reći o njegovim mladim danima, on je rodom tamo negdje iz Vojvodine i on je prosto kao dečak, prosto kao zaista mlad čovjek, kao mladić, došao na Svetu Goru i šta je sve tu prošao, gdje je bio, gdje je živeo i tako. Tako da se nadamo uopšte, generalno, da ćemo uspjeti uz Božju pomoć i blagoslov Presvete Bogorodice da ovdje na Svetoj Gori u sljedećih još nekih desetak do 15 dana, koliko otprilike imam blagoslov od našeg starešine oca Pavla Ostroškog, da vidimo eto kako će nam se otkriti i koliko ćemo imati prilike i blagoslova da pokupimo bisera sa ovog divnog i blagoslovenog poluostrova. Dotle, do slušanja. Evo me na starom dobrom putu, prašnjavom i belom, a put bel pa praf, što kaže naš Boro Stanković. I gledam ove čemprese, to zaista specifično drveće, potpuno drugačije od svakog drugog drveta, a evo i kreje se čuju iz njegovih krošnje. Čempres je u stvari simbol monaha. Čempres je drvo koje je usamljeno, potpuno sabrano, stremi ka nebu, stremi ka suncu, ka svetlosti, ka visinama. I kada je sam čempres i kada je u skupini sa drugima, u grupi, on se ne zapetlja svojim krošnjama sa drugim čempresom. On je potpuno skupljen i usmeren ka gore. Što znači da ne ulazi u te neke odnose sa drugim kao što se radi u svetu. Svi smo mi isprepletani raznoraznim odnosima. Vrlo često ti odnosi nisu dobri. Vrlo često su to konflikti, svađe. Ili možda čak s druge strane pretjerane privrženosti koje nam također smetaju u svakodnevnom životu, o duhovnom naročito. Dok gledajući ove čemprese, stvarno gledajući ih, oni se možda mogu i dodirivati, ali uopšte se ne prepliću, ne upliću, ne zapliću između sebe. I svaki od njih je drugačiji. Jedan je malo raščupaniji, drugi je skroz kompaktan. Treći ima neke oble svoje stranice, drugi je oštar. Treći je opet olinjao i stari, opale su mu grane. Drugi je već požuteo, spreman da se sruši. Neki imaju ploda, neki još uvijek ne. Ali svima im je osobina i karakteristika da stremi u visine i da ga ne zanima ni šta je ono dole, ni šta je ono sa strane. Zaista svaki monah bi takav trebao da bude. I zaista svaki hrišćanin bi trebao takav da bude. Da živi u skupini sa drugima, da je u miru i ljubavi, ali da na prvom mestu hita ka nebu, ka svetlosti, ka voljenom Bogu, Tvorcu, koji ga je posadio i koji ga je prizvao da stremi ka nebesima. Ovako dok prohodim Svetom Gorom, njenim stazama i bogazama, uvek se setim, ne znam ni zašto, svoga pokojnog, voljenog prijatelja, Dušana Gerzića Gere, o kome sam i na drugim mestima govorio, čak onu knjigu napisao. On je bio nadahnuće za tu knjigu. I sećam se, ranije dok smo bili mlađi i luđi, umeo da kaže, pošto i on kao i ja volio da luta velegradima ovoga sveta i kontinentima, nemirnog duha čovek koji je volio svuda da zaviri, svuda da bude, govorio je, kaže, najviše volim da bazam u topla letnja popodneva velikim svetskim gradovima. I ja znam otprilike na što je on to mislio, pošto sam ja sličnu stvar voleo da lutam po Njujorku, po Los Angelesu, po Parizu, po Minhenu, po Barceloni. Ali kasnije, kada sam, neka je slava Bogu i svim nebesima koji su me prizvali k sebi i pomogli da se probudim, da se osvestim, da dođem k sebi, sada ja mogu da kažem, najviše volim da bazam po Svetoj Gori, po stazama njenim i bogazama, u topla, mirna, letnja i jesenja popodneva, kada čovek, potpuno zaboravivši na ovaj svet, na tu gužu i urnjevu i buku, koja se nigde ne može izbeći, dođe ovde i krene ovim stazama kojima su hodali, trudili se, znovili se generacije prepodobnih i svetih ljudi, koji su svu svoju snagu uložili u očišćenje svoga bića, svoje duše, od strasti i svega onog što nosi pala priroda. Ali na tom putu koji je često veoma trnovit i bolan, na duše gledajući ovim svetskim očima, vrlo često se desi da naiđe po neki žbun nekog predivnog mediteranskog bilja sa predivnim mirisom koji opija i prosto ne zna čovek da li to blaguhanje, odnosno taj predivni mio miris dolazi od nekoga sveta, od nekoga žbuna, od neke trave, ili to možda dolazi od nekih skrivenih moštiju, od nekoga skrivenog i nepoznatog, tu negde u blizini sahranjenog tela nekog svetoga čoveka, čije telo ostalo netruležno i mirisno, da kao cvet blaguha i mio miriše na ovom divnom, čudesnom i tajanstvenom poluostrovu. Ima tu i trnja, i uspona, i oštroga kamenja, i raznoraznih insekata koji gladni i žedni ubadaju i sišu nam krv, ali i tu su ti momenti kada ljudska duša osjeća prisustvo Božije i prisustvo večno živih duhova tih svetih ljudi koji su oblagodatili i omolitvenili ovo sveto tlo. O Sveta Goro, nikada ne posustaj na svom putu ka nebu i moli se za celo čovečanstvo, moli se za sve nas grešne. Svi vi, sveti prepodobni oci, svetogorci, neka bi vam Bog dao snage i ukrepljenja da nikada ne posustanete u svojim noćnim denjima uspravni i stameni kao ovi čempresi. Molite se za nas, molite se za ovaj svet koji hrli ka ambisu u čeljusti nemani koja proždire celu civilizaciju. Molite se Bogu za nas i vi čempresi i sve ovo bilje i sve ove ptice i sve ove masline koji živite na ovom svetom poluostrovu. Molite se za nas. Da lutam devet sati uveče, vraćam se mislim onim putem koji sam odlazio prema moru, s tim što je sada mrkla noć, meseca nema, ali se nebo potpuno vedro i obasuto milionima, trilionima i milijardama zvezda. Tiha, sveža, predivna svetogorska noć. Od oca Danila sam dobio jednu jaku, baterijsku lampu koja mi pomaže da se ne saplićem po ovoj tamnoj noći. I eto, uživam u ovom mraku, u ovom snu kojim priroda sniva svoj zasluženi odmor koji je od tvorca dat. Sve je tiho, totalna tišina. Samo Sveta gora, čempresi, nebo i zvezde. Neka blagosloveni dan kada sam prvi put 1993. godine kročio na Svetu goru. I taj dan ću da slavim jer sam tog dana video kojim putem treba da idem i da se u životu uvek vraćam na Svetu goru da napunim baterije Svetim duhom da bi mogo da idem dalje. Sa ocem Danilom je bilo vrlo prijatno. On je relativno mlad čovjek, još mlađi kao monah, ali je dosta toga već prošao po Svetoj gori i to ćemo imati prilike da čujemo u emisiji Monaš kod Kanja, čunku života, u kojoj on bude bio gost. To ćemo već da vidimo kako ćemo da organizujemo, jer eto, naša namera da porazgovaramo još sa drugim prepodobnim ocima, svetogorcima, uglavnom igumanima i starim iskusnim monasima, dok je otac Danilo ovde, tako da kažemo, jedna iznimka, ali sa punim pravom, jer način na koji on živi jeste zaista za poštovanje i meni je bila čast i radost da porazgovaram i sa njim. Približavam se polako Hilandaru kroz ovu divnu noć i skoro je jedna zvezda repatica pala i kao što to onako sujeveri u narodu, kaže, zamisli jednu želju, a moja želja je ne samo da stignem do Hilandara, nego do samoga lica Božijeg u Carstvo nebesko. To je uvek, svaka moja želja se tu završava, jer jednom okusivši ljubav Božiju, jednom vidjeti lice Boga živoga, već kako to svakome Bog odredi, je nešto što ostavlja pečat za ceo život. I to je kao jedna zvezda vodilja. Zanimljivo je kako većina ljudi u svetu u ovakvim trenucima bila u vrlo velikoj nelagodi, da po mrklom mraku ide kroz potpunu divljinu, ali kad jednom čovjek okusi živo prisustvo živoga Boga, on zna da više nigde i nikada nije sam. Tako da u ovakvim trenucima, kao što sam nekada ranije i boravio onih mojih 5 godina gore u planini, uvijek mi je bila radost i zadovoljstvo i nekako neka prijatna uzbuđenost da noću, dok priroda odmara i spava, prolazim ispod vedrog neba i posmatram zvezde kao nekakve bezbrojne oči samoga tvorca koji ih je stvorio i kroz svaku od tih zvezda me gleda tvorac. Neka mu je večna slava u vekove vekova. Amen. Gospodi Isuse Hriste, Сыне Божий, помилуй нас грешно. Danas je četvrtak, 24. oktobar, 12.25 je ponovo na putu za Simona Petru. I to sam još bio umoran, kasno sam došao iz Svetog Vasilija, a služba je već počela u 3 ujutru, tako da sam negde oko 6 imao krizu, jedva sam izdržao da ne odem u keliju, ali ako neću s Božju pomoć da izdržim i da se pričestim što sam i učinio, dakle, slava Bogu. I zatim ponovo hilandarskim kombijem do Jovanjice i tamo na brod sve više i više Rumuna. Jako puno Rumuna ima na Svetoj gori i kažu da najviše posle Grka ima Rumuna, čak više od Rusa, što je zanimljivo. Pobožan narod i brojan narod ima ih oko 20 miliona. Čuo sam da recimo u Jašiju, gde su mošti Svete Petke, u Rumuniji ujutru, pre nego što krenu na posao, idu da se poklone moštima Svete Petke. I to u ogromnom broju. Što je praktično nezamislivo za Srbiju, da ljudi koji ujutru idu na posao odu u bilo koju crkvu da se pomole Bogu, kamoli da se poklone moštima. Ali dobro, bit ćemo i mi Srbi jednog dana malo pobožniji, nadamo se. I evo konačno u Simonopetarskom kombiju krećemo iz Luke Dafni i tu su monasi Simona Petra, koji zaista imaju nešto posebno u svom liku. Slični su jedni drugima, imaju pogled očiju sličan. To je prosto taj duh koji je starac Emilijan, koji je osnovao ovo novo bratstvo sadašnje u Simonu Petri, preneo. To je jedan duh izuzetne, duboke dobrote. Stvarno, svakako, u nas i hrišćani uopšte, može se reći da su uglavnom dobri ljudi. Međutim, kod određenih se ta dobrota tako jasno osjeća, tako zrače iz njih, tako neka blagost u pogledu, tako neka nežnost u ophođenju, neka ljudska, široka, zaista sve osjećajna ljubav koja zrače iz tih ljudi, nevjerojatno koliko teši srce, jer u ovom svetu u kojem živimo tako je mnogo nerazumevanja, konflikta, mržnje, neprijateljstva, mrkog pogleda. Dok od ovih ljudi ne treba ništa ti kaže, samo dovoljno te pogleda, da ti se nasmeši, da ti srce zaigra od radosti, jer vidiš da još ima dobrote, još ima ljubavi, još ima lepote u našem ljudskom rodu. I zato mi se srce raduje i zaista radujem se i veselim se što ponovo idem u Simona Petru, i što će ponovo biti među tim divnim ljudima koji tako iskreno, bez trunke zadrške i neke pritvornosti, iskazuju svoje čovjekoljublje koje su primili od svoga starca Emilijana, a koje je on primio od samoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinog dobrog i jedinog lepog, jedinog onog koji zaista ljubi ljudski rod. A svakako da se radujem i dogovorenom razgovoru sa igumanom Jelisejem, koji je jedan od najprominentnijih ličnosti na Svetoj Gori i Grčke crkvi uopšte. S leve strane obronci Svete Gore. Pomože Bog, dragi naši braći i sestre, poštovani slušalci. 25. oktobar, petak je, 2 sata popodne. Nalazim se na putu od manastira Simona Petra ka manastiru Grigorijat. Simona Petra je visoko u stenju i sada se polako spuštam ka moru, jer je Grigorijat smešten na samoj obali mora. Kada sam krenuo iz Hilandara juče, bio sam pun radosti i nadanja da ću razgovarati sa velikim starcem, ocem Jelisejem, igumanom Simonom Petrickim, koji mi je to i obećao bio. No, kao što se to često dešava, sve nade i želje se ne ostvaruju onako kako bi mi hteli, pogotovo na ovom putu po Svetoj Gori i sa svetogorskim starcima, koji su sve samo neobični ljudi. Inače, ovo što se čuje za mene, to je opet ona moja torba koju vučem po ovom svetogorskom kamenjaru, jer kao što rekoh, malo me moja kičma muči, pa ne mogu baš da je nosim stalno, ali malo je nosim, malo je vučem. Tako da kažem, svetogorski otci su sve samo neobični ljudi i vrlo često nepredvidivi. Tako da je on negde, tako mi barem rečeno, mislio da će to biti sreda, a ne četvrtak u našem razgovoru. Međutim, na kraju se ispostavilo, izgleda da njega bilo malo tako i neprijetno da to kaže, jer ispostavilo se da on jeste veliki duhovnik i veliki čovjek, ali ne osjeća se lagodno ispred mikrofona. Možda čak nije ni to, možda jednostavno smatrao da to nije njegov način izražavanja i rekao mi je da će vrlo rado na sva pitanja koje sam ja napisao i predao ocu Parteniju da mu da, da će sve podrobno napisati kao jednu vrstu eseja, jednu vrstu rada. Što je mene u početku ovako malo da kažem rastužilo, nisam znao o čemu se radi, da li je to nešto smišljeno, jer Znate kako, ovdje na Svetoj Gori malo mi Srbi umemo da budemo nezgodni, pa to nazivamo Vizantijom. A to je jedna vrsta koja se pokazuje kod nekih, a to je tako, sve Bog zna kako kad se vidite, kad se sretnete, što kažu, mažete na leba, sve je divno, ali kad nešto treba tu, onda u stvari nema ništa. Međutim, to ovaj put ipak nije bilo. Ja sam se malo uplašio od toga, jer ne bih želeo da se razočaram u ljude. To je vrlo lako. Pogotovo ne bih želeo da se razočaram u svetogorske monahe. A kao što rekoh u jednoj od prethodnih epizoda, dešavalo se to. Ali svakako to su retki slučajevi. I jutros, posle službe, bila je služba, danas smo proslavili Svetog Simeona Novog Bogoslova, jednog baš monaškog svetitelja, koji je meni veoma drag i prirastao srcu. Moram da kažem da sam, eto, posle te liturgije, prišao mi otac Partenije i rekao mi je da starac predlaže drugu stvar. Da je on zauzet, da sada neće moći ili jednostavno ne osjeća se lagodno, ali pita, ukoliko želim da imam živi intervju, da mi on rado preporučuje njihovog monaha, oca Makarija, koji inače je bibliotekar, znači on je zadužen za vođenje računa u biblioteci, zajedno sa ocem Ignjatijem, koji se sada momentalno nalazi u Hilandaru i uči srpski jezik, jer ovdje su zaista, vidim, vole Srbe. I to je u principu u Svetoj Gori jedna običajna stvar, jer koliko je Sveta Gora grčka, toliko je srpska, zaista. I Srbi su tu najprisutniji kako u istoriji, tako i danas i uopšte po svemu. Čak ne ni Rusi, ni Rumuni, ni Bugari, ni mnogi drugi narodi, nego baš Srbi. I to Grci naravno znaju i cene, tako da je u manastiru Simona Petra to izraženo. Tako da se ispostavilo, zaista su bili vrlo ljubazni i da nikako nisu htjeli da me razočaraju, da me pošalju, tako da kažem, praznog. I predložili su mi oca Makarija, koji govori engleski, grčki, francuski i tako jedan intelektualac, čovjek Parižanin, koji je na Svetoj Gori 34 godine. A isto tako mi je rečeno, ukoliko ne želim, ja mogu da dobijem pismeno od starca. Ja sam se zahvalio, naravno da bi mi bilo drago oboje, ali nekako se ispostavilo da mogu da biram, ili jedno ili drugo, tako da sam ja ipak za naš radio izabrao razgovor uživo sa ocem Makarijem. I to mi je bila velika radost, moram da priznam, jer ipak su oci pokazali ljubav, pokazali su ljubaznost, pokazali su jednu predosretljivost i uz pomoć našeg oca Partenija imali smo razgovor, to je bilo ovako malo simpatično, ja sam pitanje postavljao na engleskom, otac Makarije je govorio na grčkom, a otac Partenije je to prevodio na srpski. Tako da, kao što rekoh u tom razgovoru, imali smo jednu pravu pravoslavnu internacionalu. Tako da, eto, to je završeno. Ja sam načinio jedan duboki poklon ispred oca Makarije, jednog divnog, divnog čoveka, jednog pravog askete, jednog gospodina evropskog, jednog obrazovanog Parižanina, koji je, eto, voljom Božijom i potragom za ljubavlju Božijom i za smislom života, kao što je rekao na početku tog predavanja, u Parizu otkrio pravoslavlje, završio studije vizantologije i zatim krunisao svoj pravoslavni put tako što je došao na Svetu Goru i postao ovdje monah, jedan od zaista eminentnijih otaca. Tako da sama činjenica da ga je iguman, veliki iguman Jelisej, predložio za sagovornika za naše slušalaštvo na srpskom govornom području, zaista je značilo da je taj čovjek zavredeo i ako Bog da, dragi naši braće i sestre, vi ćete čuti u jednom od sljedećih izdanja i taj razgovor, taj intervju sa ocem Makarijem. Sada polako idemo ovom strmom, gotovo kozjom stazom, popločanom grubim kamenjem, jedna onako baš kvrgava kaldrma, ali prava mediteranska, prava svetogorska, gdje ima dosta i balegi od mula i tu se prolazi, tu se živi, tako da kažem, šta bih rekao, jedna velika radost, jedna velika radost, jedno veliko umiljenje zbog ljubavi koja je pružena i koja je pokazana meni. Zaista moram i to da kažem, jutros na službi mi je zaista ukazana jedna od najvećih časti koja se može ukazati u svetogorskim manastirima, a to je da sam postavljen bio u počasnom stasidiju ispred oltara, sa leve strane da sede isključivo episkopi, s desne strane naravno glavni iguman ili vladika, a s leve strane se postavljaju isto tako visoke zvanice i dato mi da čitam simbol vere i oče naš, što naravno svetogorci rade, ali stvari u tome što je tu pored mene za vrijeme službe u crkvi bilo još sveštenika, Rusa, Rumuna, kao i Grka i jeromonah. Tako da pored svih njih meni monahu, prosto monahu, koji nisam čak ni u činu, ja nisam ni u sveštenom ni u đakonskom činu, data je ta čast. Eto, na taj način su ukazali čast uopšte našem srpskom narodu. I to je bilo veoma kako bih rekao, zaista utešno i divno i prosto čovjek kada živi takvu ljubav, on spreman je na mnoge druge izazove dalje, kada osjeti pravu ljubav bratsku od jednog našeg tako divnog i bratskog grčkog naroda. Tako da, eto polako, sada se spuštam i krenuo sam prema manastiru Grigorijat. Imam takav jedan, otprilike, dogovor sa našim ocem Siluanom. On je isto Srbin po nacionalnosti, on živi već dugo, on je gotovo od dečačkih dana, prosto on je kao vrlo mlad mladić otišao na Svetu Goru i tu je sada već, Boga mi, i u đakonskom činu i živi u Grigorijatu, tako da smo se mi dogovorili da se nađemo i da mi on pomogne oko prevoda, pa možda čak ukoliko dobije blagoslov i koliko on bude raspoložen da pođe sa mnom sljedećih nekoliko dana, možda, to ćemo još da vidimo, do nekih drugih manastira, pošto je njegov grčki naravno tečan kao i njegov srpski, pa ćemo da vidimo. U svakom slučaju, napuštam Simonu Petru u velikoj radosti, u velikom blagodarenju Bogu i prestoj Bogorodici što mi se otvorilo ovako nešto i što ćete, eto i vi, dragi naši slušalci, imati prilike da čujete i steknete duhovnu korist. Eto, idemo polako prema Grigorijatu, ispod nas je more, već se čuju talasi, tiho je, lepo je vreme, divno oktobarsko, miholjsko leto i nastavljamo dalje. Moram da napravim pauzu, iskušenje. Kad sam krenuo od Simona Petre sa namerom da idem peške prema Grigorijatu, izašao sam malo iznad manastira i tu neki radnici, da li su Rumuni, da li su Albanci, to kad čujem, oni tu rade. Ja pitam za Grigorijat, oni kažu, ne, ne, tamo, dole, dole, ideš, ti spuštaš se. I to je neka staza ili, još bolje reći, bogaza, koja ide dole skroz prema moru. I to je kamen na kamen i tu bi ja sa lakoćom pre jedno 10, 15, 20 ili 30 godina. Ali sada ovo je moj 54. Boga mi, možda slava Bogu, nije loše, dobro guram, ali sve. Još jedno iskušenje u iskušenju. Kao kad je jaje u jajetu. Promašim skretanje za Grigorijat i odem skoro do mora. I sretnem nekog radnika koji tu, kažem, parakalo. Grigoriju, ohi, ohi, ne, ne, kakvi, kaže, moraš da se vratiš gore. Kaže, makrija, makrija, daleko. Pa, kaže, misi ora, što je pola sata, rekao, jaoj. Znači, pola sata sada uzbrdo, tako da mi je duša u nosu, konačno sam pronašao taj put desno, ali ovo je idealno kad bi čovjek imao mulu. E, s obzirom da sam ja ispao magarac, a ne mula, sad idem polako, pa kako Bog da i presta Bogorodica. Kad stignem u Grigorijat, vjerojatno će mi trebati dan i noć da se lečim, ali slava Bogu, ipak je bolje nego što sam mislio, s obzirom da sam pre dve godine gore isposnici bio skroz gotov, ukočenih zlobova, kilave kičme, a sad evo, da vidiš i guram, što kaže. Tako da, eto, prosto ovo uključenje je bilo potrebno malo da se odmorim i da ispričam svoju muku i nepažljivost da pratim oznake. Evo, izbio sam konačno na put, probijeni put buldožerom, tucanik kojim idu automobili. Boga mi, dobro sam avanturu imao, ali eto, slava Bogu, uspeo sam se probijem. Stvarno su bili šašavi oni radnici što su mi rekli ovdje da idem kad postoji normalan put, možda nešto duži, ali mnogo, mnogo lakši. Nego to nije važno. Važno je nešto drugo. A to je da sam ponovo, ne pamtim zadnji put kada je to bilo, sjećam se prvi put kad sam bio na Svetoj Gori, nešto je bilo pre 20 godina, tačno. I da li još neki put bilo moguće da jeste, ali ne pamtim tako dobro, ali evo ponovo. Na tom lutanju kroz svetogorske staze i bogaze, kroz Šipražje ovo, kroz ovu makiju mediteransku, ponovo, neka je slava Bogu, osjetim ono blaguhanje, odnosno mio miris, koji svakako da čovjek u tom trenutku uopšte ne povezuje sa nečim nadprirodnim, sa nečim duhovnim, nego misli, aha, ili u blizini nečija kelija, pa neko pali tamjan, što je u ovom slučaju bilo apsolutno isključeno, jer je totalna divljina, a drugo je, šta bi drugo nego da ima cveća? Ili je miris bio kao neko najlepše planinsko prolećno cveće? No, ni to nije slučaj, jer nije proleće, već je jesen, i sveća nema. No u blizini videh nekoliko žutih cvetova čudnih i kažem, aha, pa to je. Priđem, uberem ih sve, pomirišem, trunke mirisa nema. Sasušeni, ishlapili jesenji cvetovi. I na kraju se suočavam sa činjenicom da je Gospod ponovo podario da osetim taj duhovni mio miris koji se povremeno i retko, ali daje od Gospoda onima koji traže. Naravno, ja taj miris nisam tražio, niti sam ga ikad tražio, niti sam ikada tražio išta od Gospoda tako čulno, već samo mir i radost u srcu, pa čak u stvari jedno pokajanje sa suzama, jer samo u tim suzama pokajnim čovjek osjeća radost života i punoću postojanja. Svakako to zvuči apsurdno mnogima, mnogi će misliti to neka patologija, ali samo oni koji su u radosotvornom pokajanju pustili suzu na molitvi znaju vrlo dobro da to nije nikakva patologija, nego baš naprotiv, vrhovno zdravlje. Tako da eto, Gospod, neka mu je večna slava, ali ko sam ja da ja njemu prizivam slavu kad je njegova slava u cijelom kosmosu peva kroz zvezde i kroz galaksije. Ali eto, ja mali sićošni crvić, kapljica vlage u ovom univerzumu, uznosim mu hvalu što on, eto, ne teši samo dušu i um, nego teši zaista i sama telesna čula. U ovom slučaju bilo je to čulo mirisa koje je u datom trenutku bilo preobraženo Božijom blagodaću i dato mi je da u nekoliko navrata, u nekoliko sekundi osjetim taj predivni mio miris koji mio mirišu i mošti i ikone i opšte koji mio miriše Sveti Duh. Zanimljivo je da su i manastir Simona Petra i manastir Grigorijat ili Grigoriju, kako kažu Grci, u kome se sada nalazim, u čijoj se luci sada nalazim, jer je on na samoj obali mora, za razliku od Simona Petra koja je visoko u brdima na jednoj velikoj steni. I Simona Petra je u stvari uvek veoma otvorena i pruža dobrodošlicu Srbima, možda malo više nego drugi manastiri, jer je prvi ktitor i graditelj i osnivač manastira Simona Petra bio Uglješa Mrnjavčević, čija se velika freska nalazi na ulazu u trpezariju u manastiru, a osnivač manastira Grigoriju, Grigorijata, jeste u stvari naš sveti Grigorije Gornjački, prepodobni, koji je bio učenik Grigorija Sinaita, odnosno njegovih učenika, tako da je to ta isihastička naša tradicija srednjevekovna. I ovde je isto zaista osjetio sam jednu toplu dobrodošlicu. Eto, svaki manastir ima svoj duh. Dok je Simona Petra bila jedna, tako da kažemo, precizno doterana, perfektno očišćena, nameštena, ukrašena, prosto skulptura, jedno umetničko delo, jedan arhitektonski biser, dotle je recimo manastir Grigorijat tako malo opušteni. Ima malo tu i tako neki hrpi stvari. Nije sve tako perfektno uglancano i po sobama gostinskim, naravno, svi ste postavljeni, ali ima pomalo neke prašine. Crkva nije tako perfektno izglancana, stasidije nisu tako nove i izlakirane, već su malo stari i škripuću. I možda ni pojci nisu tako na visoko muzičkom nivou, ali opet ništa to ne znači, jer i tu monasi vole Boga svim svojim srcem i tu se monasi mole i tu žive povučeno od sveta i trude se da bude Bogu koliko je moguće i da, kao što reče u razgovoru za naš radio otac Makarije u Simona Petri, da je u stvari radost merilo monaškog truda. I kada se neki put ljudi pitaju svetu, pa zašto to konačno, zbog čega se monasi tako trude, nešto noću kad ustaju, recimo monasi generalno ležu posle povečere uveče, to je negde oko 6 uveče ili 7, i onda ustaju, kako ko ima pravilo od svoga duhovnika, neko ustaje već u ponoć, neko u jedan po ponoći, i onda obavljaju svoje molitveno pravilo do polaska u crku. To je kako kom manastir, negde u 3 ujutru, negde u 4 ujutru. Tako da praktično, kao što reče starac Emilijan, u stvari glavno za monaha je noćni život. I zanimljivo je da postoje dve vrste noćnog života. Postoje onaj noćni život koji grešni, isprazni i zabludili, i, kako bih rekao, ljudi koji su promašili u svetu, oni u svoju zabludu i smatruju da će noću naći neko zadovoljstvo po diskotekama, kafanama i žurevima gde se ruši zdravlje i duhovno i telesno i psihičko. Dotle postoji noćni život monaha koji je usmeren ka tvorcu neba i zemlje, ka srcu univerzuma, ka gospodu Bogu, ka sinu Božijem koji je i u univerzumu i van njega, i tu je i nigde nije i svuda je. I kada se pitamo, pa šta monasi zapravo rade cele noći, zašto se oni toliko trude, zašto idu protiv te neke, da kažemo, prirode, kad je prirodno se spava, zašto oni tada sila sebe na budnost i na tu jednu molitvu koja nimalo nije laka u suštini, zar sve to samo zato da bi jednoga dana po nekom predanju, po nekom uverenju, jednoga dana kad budemo umrli, bili u nekom raju? Svakako da je to na prvom mjestu, znači spasenje duše, međutim, zapravo i u ovom životu vrlo konkretno se prepoznaju i stiču darovi tog noćnog truda, a to je radost u stvari. I to je zapravo, kao što otac Makar je rekao, radost je u stvari merilo monaškoga života. Što monah ima više radosti, to znači da je više se potrudio, da su mu uspešnije noćne molitve, da mu je njegov podvig bogugodni. Tako da stvarno, kada se noć pokloni gospodu, a ne, kak tako da kažem, odmoru svoga tela, jer u suštini odspavaju monasi posle ujutarnje službe, znači u to prvo spavanje je nekih možda 4-5 sati najviše. A zatim, posle liturgije koja se završava negde oko 7-8, tada je ručak, monaški ručak, jer monasi ručavaju, odnosno obeduju dva puta dnevno, znači ručak je negde oko 8, i onda se oni povlače i odspavaju još sat i po dva vremena, tako da otprilike negde oko 6 sati je zaista dovoljno organizmu, a činjenica je ta da umna molitva, uopšte molitva, ali nešto umna molitva u stvari isto tako odmara centralni nervni sistem i telo, mnogo više nego sam san i ležanje u krevetu, tako da neki 5-6-7 sati, u stvari 7 sati to je već možda i luksus, ali između 5 i 6 sati monasi spavaju, ali se mnogo više mole i u toj molitvi oni odmaraju, i ne samo da odmaraju, nego stiču zaista Božje darove, Božju ljubav i tu radost koja nosi monaha, jer zaista jedna tipična slika je monah koji hita po manastiru na svom poslušanju, u nekoj staroj izgužvanoj brašnjoj mantiji, ali njemu je lice uvek nasmeno i vedro, i to je ono što privlači vekovima već stotine i hiljade poklonika, ljudi vernika iz celog sveta, da dođu da vide tako nešto, da je zaista moguće na takav jedan način sresti čoveka koji je prepun radosti, prepun mira, prepun spokoja, koji zato sebe i povlači iz sveta, jer u svetu to nije lako. Nije nemoguće, ali nije ni lako. I to jeste poruka možda ove naše emisije, svog ovog našeg truda, da pokažemo da zaista moguće je u svetu živeti sihastički, moguće je u svetu živeti monaški, koliko to naše srce zaista želi, koju meru ljubavi Božije nosimo u sebi, svakako ne tako kao što živemo u Rasiji na Svetoj Gori, ali jedan deo svoga dana, pa čak jedan deo svoje noći mi možemo posvetiti Gospodu, tu steći duševni mir, utehu, snagu za sljedeći radni dan, za mnoga iskušenja koje se nalaze i u na poslu, i u svojoj familiji, i bilo gde, tako što ćemo posvetiti Gospodu i steći tu radost koja će se očitovati na našim licima, našim srcima, našem raspoloženju. I na taj način ćemo širiti pozitivnu energiju, tako da se izrazimo ovim današnjim rečnikom, jer svi govore o nekakvim negativnim i pozitivnim energijama, a to nije ništa drugo do prisustvo i odsustvo Božje blagodati. Neka bi Bog dao da svi ljudi ovoga sveta okuse tu predivnu Božju blagodat i potrude se malo i na tom planu, a ne samo na ovom telesnom zemaljskom. Amin. Inače, sinoć, zanimljivo je kako to Gospod organizuje i kako presta Bogorodica u stvari organizuje naše proputovanje kroz Svetu Goru. Eto, juče kada sam stigao u Grigorijat, bila je i Sihija, to znači, to je popodnevno vreme kada se monasi povlače, i Sihija je od grčke reči koja znači mirovanje, tišina, i tad se monasi povlače, sve je zatvoreno, kogo dođe mora da sačeka, i u to vreme vidio sam da je bila i Sihija, da sve je bilo zatvoreno, i seo sam u jednom, tako da kažem, predvorju manastirskom koje gleda na pučinu i posle jedno pola sata se pojavio jedan monah. Prišao je, vidim iz daljine, priča sa jednim od naših Srba koji su to, vidim, poklonici bili, i ispostavilo se da on zna srpski. I to me obradovalo, on priđe i tako malo ustupim u razgovor i tako popriča smo i ja kažem u stvari kojim sam razlogom ovde i on kaže, pa da, zanimljivo, eto ima tu otaca, ja kažem, ja, pa to je predivno, eto vi znate srpski jezik, da li biste možda mogli da me preporučite ocu Panaretu i tako, jer u razgovoru sam shvatio da je monah Georgije Kapsanis, odnosno iguman Georgije Kapsanis, nadaleko čuveni duhovnik manastira Grigorijata, nažalost u bolnici, nije dobro, i ne samo to, nego je i još jedan monah Luka, lekar, koji zna srpski, sa njim. Tako da me to malo razočaralo, jer to su glavni ljudi koje sam ovde planirao da sretnem, a i jer đakon isto tako, naš Srbin Siluan, on isto nije tu, tako da sam se malo našao u nebranom grožđu. Mišljim kad sam shvatio da ovaj čovek govori srpski, to me obradovalo, i onda je on rekao da je tu otac Panaret, koji je zamenik igumana, koji je drugi starac po starini i po duhovnom uzrastu. Tako da smo uveče posle večernje službe, inače ispostavilo se da je ovaj brat daleko od mladosti, znači već kao ja u svojim ranim 50. godinama, da je Rumun i da je iskušenik, da je tu već 3 godine, ali da eto zna i srpski, i engleski, i grčki. I ga pitam potkud, on u šali kaže, ja sam dupli agent, tako da sam Bog zna, ali eto zaista je neka simpatična osoba. I onda me je te večeri predstavio ocu Panaretu i otac Panaret je saslušao da ja dolazim iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske, blagoslov mitropolitan Filohija, da snimam seriju razgovora. Tako, i rekao, pa dobro, kaže, moram da pozovem Gerondu, odnosno starca, odnosno igumana, pa ću reći. I jutros mi brat Lavrentije Rumun, iskušenik, kaže, e, oče, kaže, dobro je, kaže, otac Panaret je rekao da može, da se obave razgovori, on neće lično da govori, ali, kaže, ima tu dva oca koji će po njegovom blagoslovu da razgovaraju sa tobom. Jedan je otac Dimitrije, koji je jedna duhovna ličnost, s njim sam se jutros upoznao, jedan ovako ozbiljan, zaista jedna ličnost koja uliva poverenje. A drugi je otac Damaskin, isto tako dugogodišnji, jedan dobar pojac, jutros je predivno otpevao liturgiju. Inače, on se nalazi na misiji u Kongu, u Africi. Kažu da je izuzetno molitvena ličnost i baš zbog toga su ga oci svetogorci poslali da otvori misiju u Kongu, i tu je jutros sa njim služio jedan Afrikanac, crnac, on je jerodjakon i oni očigledno osnivaju pravoslavnu crku u Africi, u Kongu, tako da je to zaista zanimljivo i eto, nadamo se da će biti prilike. Naravno, ovde na Svetoj Gori se nikada ne zna, on već sutra kreće natrag, tako da će biti veoma, tako da kažem, tesno. Nadam se da ćemo porazgovarati s otcem Damaskinom, da nam ispriča i kako je to, sa čim se susreće u Africi. Čuo sam ovoga našeg iskušenika Rumuna da tamo ima dosta problema sa lokalnim vračevima i sa magijom, jer oni se žestoko protive širenju hrišćanstva, naročito pravoslavlja u Africi. Čujem da ima raznovrsnih problema sa tim plemenskim vračevima tamo, koji su svesni šta se tu dešava. Sa ocem Dimitrijem smo govorili večeras posle poveče razgovor. Međutim, ukoliko to bude moralo da bude sa ocem Damaskinom, zato što sutra putuje, gledat ću da nekako oca Dimitrija odložim za sutra, što nadam se da njega neće ovako, da kažem, malo povrediti i tako, ali takva je situacija, tako da eto, prosto, to je neki raport, što bi se reklo, šta se radilo juče i danas i u kom to sve pravcu ide. Nadam se da ću uspjeti da razgovaram sa oba oca, ukoliko ne, ukoliko bude takva situacija, eto, barem jedan otac iz Grigorijata bit će nam dragocen, pa da će Bog da eto sve to čujemo. Yeah. Sada je 13:30 popodne, more je tiho, dan je blago oblačan, ali još uvek, hvala Bogu, toplo je. Imaću još prilike bez nevremena da produžim moj put po Svetoj Gori, a sada je vreme da ja napunim svoje duhovne baterije, da utešim se malo svoje srce i svoj duh i da potonem u molitvu, povlačim se u keliju, službe je u 5, tako da imam dosta vremena da potonem u svoje srce i zatim da uprem pogled svoga duha u samoga Tvorca neba i zemlje, Gospoda našeg Isusa Hrista. Vreme da završimo našu treću epizodu Puta po Svetoj Gori. Nedelja je o 12:30 i čekam brod koji dolazi iz Luke Dafne. Idem prema tamo špicu Svete Gore, prema manastiru Dionisijatu i Svetog Pavla. Odlučio sam da idem u manastir Svetog Pavla jer sam čuo da tamo iguman jedna sveta duša i da je vrlo pristupačan. Evo ovde u manastiru Grigorijat, već kako to obično i biva, ne bude sve onako kako želimo, ali dobro, znači sa ocem Damaskinom, koji je inače u misiji Kongu, on je odbio. Nije se osjećao rad da govori pred mikrofonom, ali zato sam razgovarao sa ocem Dimitrijem, koji je jedna zaista impozantna osoba, neverovatna ličnost. On je, znači, doktor medicine, doktor stomatologije, čovjek izuzetan poznavalac vizantijskog pojanja i pisac duhovne literature, naročito o pravoslavnom monaštvu. Jedna zrela, snažna, potpuno ostvarena, kompletna ličnost, jedan muž kakvog zaista može da poželi svaki narod, svaka nacija, svaki manastir. Čovjek koji mi zaista imponovao da razgovaram sa njim. Bilo je malko komplikovano zato što prevodioc, naš brat Lavrenti je Rumun, zna srpski, ali ne baš dovoljno dobro, tako da sam ja pomalo razumeo grčki, ja sam prevodio, malo je on ubacivao svoga engleskog i tako. Mislim da će slušalci imati mogućnosti da praktično razumeju šta smo tu govorili i mislim da je bilo veoma, veoma plodno i dobar razgovor. Zanimljiva je jedna stvar da pre tog razgovora smo morali da sačekamo oca jer je on bio u tu manastirskoj ambulanti i s obzirom da je on iz Uber, pojavio se jedan od otaca koji imao neki perikoronitis, što znači upala desni u krug oko krunice zuba, tako da tu je bilo novo iznenađenje da je naš prijatelj i brat Rumun, iskušenik Lavrentije, ispostavilo se da je on stomatolog, da je on zubar, tako da, znači, tri zubara, tri stomatologa su razgovarali o monaštvu. To je bilo ovako nešto vrlo zanimljivo. I nešto što je još bilo zanimljivije je to da pri toj intervenciji, u stvari, otac Dimitrije nije radio, nego je radio moj prevodioc, brat Lavrentije Rumun, i u jednom trenutku me zamolio, kaže, oče, možeš, molim te da mi asistiraš, da mi pomogneš, da držiš sa instrumentom jezik pacijentu, da bi ja izvršio čišćenje kamenca oko zuba, oko tih upaljenih desni. Ja sam diplomirao, znači, 87. Znači, prvi put posle 26 godina ja sam ponovo obukao hiruške rukavice i učestvovao u jednoj stomatološkoj intervenciji u manastiru na Svetoj Gori i tako dalje, i tako dalje. Tako da stvarno čovjek nikada ne znao šta ga sve očekuje i tako da je sve to bilo vrlo zanimljivo i vrlo divno i vrlo inspirišuće i vrlo nadahnjujuće kad čovjek vidi koliko je pravoslavlje široko i koliko, eto, i u jednom manastiru na Svetoj Gori kako se živi, kako žive intelektualci, kako žive ljudi od nauke, koji se bave i naukom i duhovnošću, i baš sam sa njim razgovarao o tome kako on primenjuje svoja znanja, pošto on isto tako i duhovnik, znači kako na Svetoj Gori ispoveda i rukovodi monahi isto tako i svetu, i pričali smo, to će se eto čuti u tom razgovoru, kako on posmatra savremenu psihijatriju i gde psihijatrija može da pomogne, a gde ne može da pomogne, gde stupa na scenu pravoslavno duhovništvo. Sve je to bilo zaista divno i evo otac Damaskin i još jedan otac kreću natrag na svoje misionarsko putovanje u Kongo. Oni tamo imaju jednu misiju sa Afrikancima iz Konga, evo tu je đakon iz Konga koji je predivno pojao, nažalost njega nisam snimio, tu je još jedan brat Afrikanac, crnac, monah koji je ovde već 16 godina i zaista posmatram ove ljude, ove Grke, ovde u manastiru Grigorijat ima ih 80 monaha, to su zaista sve već ljudi u zrelim godinama, mnogi su već prosadi ili sedi. To je jedno snažno, snažno pravoslavno seme, jedno, zaista taj grčki narod je izuzetan jedan narod od koga stvarno svi mi pravoslavni hrišćani imamo da učimo. Svakako i mi Srbi nosimo nešto, i Rumuni i Rusi, ali Grci su zaista negde čuvari svega toga i zaista moramo im odati poštu, jer oni celu Aziju drže i sve tu zemlju i sve to čime se bave, zaista su mudri i oprezni i mnogo imaju mudrost i znanja i snage i želje i snage za borbom da čuvaju pravoslavlje. I nije čudo što se Evropska zajednica i ovaj svet okomile na njih da unište Grčku, jer znamo odakle sve to ide. Tako da posmatram ove oce koji sada recimo ovih nekoliko njih koji kreću u tu misiju, zaista su to svete duše i ljudi od kojih se zaista imamo šta naučiti. I na kraju snimio sam malo i liturgije nedeljne iz manastira Grigorijat, to ćemo isto čuti u ovom trećem izdanju. I tako, uz Božiju pomoć, evo ga, vidi se brod, pristiže iza ove litice i polako se spremam ka manastiru Svetoga Pavla i već gde me put bude dalje odneo na Svetu Goru, da pokušam još da skupim nekoliko razgovora. Ne ide baš tako lako, ali eto ja se nadam da će barem biti ukupno jedno 5, 6, 7 možda razgovora, što je i ovako značajno, jer nije lako. Nije lako, jednostavno, kad se dođe jedan manastir, svakako ne može s istoga dana obaviti razgovor, ljudi su zauzeti, isto tako ni ne stupaju olako pred mikrofon, žele malo da me vide, da me upoznaju, da dolazim na službu, malo da me posmatraju sa strane, ne stupaju olako oni u te neka otvaranja svoja lična, tako da prosto bi mi trebalo jedno, dva, tri meseca na Svetoj Gori da provedem, da svuda budem po neko vreme malo ozbiljnije u nekom manastiru, da bih mogao da napravim neki ozbiljniji broj razgovora, ali eto ja se nadam da za ovih 15 dana koliko budem bio ovde, da ću skupiti, eto, nadam se jedno 7-8 razgovora, pa u roku sljedećih 2 mjeseca imat ćemo na Radio Svetigori o emisiji Monaško tkanje čunku života i razgovore sa svetogorskim starcima, što sa Srbima, što sa Grcima, ukoliko uspem sa nekim od Rumuna ili Rusa, eto Bože moj, ali daće Bog prilike da ponovo dođem na Svetu Goru i da možda napravimo jednu novu turu tih razgovora i tako. Ovim ćemo da završimo našu treću epizodu Puta po Svetoj Gori, ka Svetim Ocima Svete Gore. I ako Bog da, započet ćemo i 4. epizodu i vidjet ćemo koliko ćemo tih epizoda imati do kraja. S Bogom i do slušanja. Oh.
Slušali ste emisiju Kalcijama Svete Gore na našem i vašem radiju Svetigora. Bio je ovo zvučni zapis sa posete Svetoj Gori oktobra 2013. godine. Kalcijama Svete Gore.